Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Criza politică trezește suspiciuni de îmbogățire ilicită în sânul guvernării. Cum pot ajuta tehnologiile moderne la combaterea corupției? Armenia și-a ales astăzi președintele pentru următorii 4 ani. Cât de credibile sunt speculațiile de peste ocean că noul papă poate fi un american? La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe al Suediei, Carl Bildt, a spus astăzi la Bruxelles că speră ca Moldova să depășească actuala criză guvernamentală și să-și continue apropierea de Uniunea Europeană.
Britiscă și den polske utrikesministern och jag har gemensam resa till Moldovien för att förstärka deras europeiska reformer.
Împreună cu ministrii de externe din Marea Britanie și Polonia voi face o vizită în Moldova pentru a-i consolida perspectiva europeană. Sperăm ca Moldova să fie gata pentru acordul de asociere și pentru acordul de comerț liber la summitul din noiembrie de la Vilnius. În Moldova există acum o criză guvernamentală, dar crizele guvernamentale sunt permise. Important este ca asta să nu pună în pericol reformele europene, a spus Bildt, care era așteptat în această seară la Chișinău, împreună cu William Hague și Radoslav Sikorski. Ambasadorul Rusiei la Chișinău a spus că țara sa va patrona școlile cu predare în limba rusă, care sunt finanțate insuficient din cauza procesului de optimizare a sistemului de învățământ din Republica Moldova. Potrivit agenției ruse de știri Itartas, ambasadorul Farid Muhammedshin a mai spus că Rusia va oferi sprijin și teatrelor cu program în limba rusă din Chișinău, iar instituțiile de învățământ din Rusia vor mări cotele pentru studenții și elevii din Republica Moldova. Itartas citează și o declarație a deputatului Vadim Mishin, care a spus că, deși are statut de limbă de comunicare, limba rusă este tot mai marginalizată în Republica Moldova. Autoritățile Rusiei au spus că un băiat rus de 3 ani a fost ucis de mama lui adoptivă în statul american Texas luna trecută. Ombudsmanul rus pentru drepturile copilului, Pavel Astahov, a spus că Maxim a fost bătut de mama lui, care ar fi administrat mai înainte vreme îndelungată medicamente psihotropice. Astahov a mai spus că acesta ar fi al 20-lea caz în ultimii 11 ani, când un copil înfiat de american este ucis de părinții adoptivi. Rusia a interzis de la 1 ianuarie înfierea copiilor ruși de către americani, invocând tocmai asemenea cazuri. Apărătorii drepturilor omului și asociațiile de părinți adoptivi spun însă că interdicția rusească este pur politică și contravine intereselor copiilor din orfelinatele rusești. În Armenia au avut loc astăzi alegeri prezidențiale, iar sondajele la ieșirea de la urne indică victoria cu aproape 60% din voturi a președintelui în exercițiu Serge Sarkisian. Pe locul al doilea urma să se claseze cu 32% din voturi un politician născut în Statele Unite, Rafi Hovhannissian. Votul a fost marcat de incidente și de acuzații de fraudă. În timpul campaniei a fost rănit cu focuri de armă unul dintre 7 candidați, iar astăzi mai mulți alegători au spus că au fost mituiți să-l voteze pe președintele în exercițiu, Serge Sarkisian.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Premierul Vlad Filat a anunțat astăzi că fracțiunea sa parlamentară liberal-democrată nu mai are încredere în Viorel Chetraru, șeful Centrului Național Anticorupție, CNA, apropiat democraților. Este un nou episod al crizei politice declanșate săptămâna trecută, când PLDM s-a retras din alianța de guvernare și a votat alături de opoziția comunistă pentru eliminarea prim vice-speakerului democrat Vlad Plahotniuc din conducerea Parlamentului. Criza de la guvernare a dat la iveală averile unor familii de bugetari, inclusiv mașini luxoase, case cu mai multe etaje și garaje, construite pe terenuri sechestrate, sertare și poșete cu zeci de mii de dolari și lei. Astăzi, tabloul a fost completat cu o serie de înregistrări telefonice scurse în presă ale convorbirilor între demnitar liberal-democrat și șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, arestat de CNA-ul lui Viorel Chetraru săptămâna trecută sub bănuiala de abuz și luare de mită. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
În una dintre înregistrările trimise de anonim în poșta unor redacții, premierul pare să-i dea indicații șefului fiscului, numit de partidul său în urmă cu câteva luni în funcție, să revadă amenda aplicată companiei germane Drachsenmeier. Se întâmpla după scandalul în urma căruia investitorul intenționa să-și mute o fabrică în România. În alte convorbiri, vicepreședintele PLDM, Valeriu Străleț, pare să-l consulte pe Vicol cu privire la demisia sau numirea unor șefi ai inspectoratelor fiscale din teritoriu, iar ministrul de interne și șeful de la Comisia Electorală Centrală s-ar interesa de soarta unor agenți economici. Nici premierul, nici ceilalți trei nu au comentat deocamdată interceptările, despre care nu se știe clar dacă fac sau nu parte din dosarul de la CNA pe numele lui Vicol. Fără a preciza acest lucru, șeful CNA, Viorel Chetraru, a declarat totuși astăzi că deține probe incontestabile împotriva șefului de la fisc și că audierile din acest dosar îi va cuprinde pe mai mulți politicieni de frunte, printre care și premierul Filat.
Ei pot să mă demită pe mine, ei pot să desființeze instituția, ei pot chiar să o distrugă, dar ei însă nu pot distruge probele.
A declarat șeful de la CNA, pe care premierul l-a acuzat astăzi din nou că execută o comandă politică a democraților lui Vlad Plahotniuc. Declarația lui Chetraru a urmat anunțului liberal-democraților că îi exprimă vot de neîncredere centrului proaspăt reformat de luptă cu corupția, pentru că s-ar fi implicat în lupta politică. Liberal-democrații au spus asta după ce CNA-ul a descins săptămâna trecută la guvern și a găsit $10,000 în biroul unui consilier al premierului. De asemenea, l-a arestat sub ochii presei pe șeful fiscului Nicolae Vicol, acuzat de abuz și mită. Averea acestei familii de angajați bugetari a apărut la televizor, inclusiv casa cu 3 etaje și 2 garaje. Publicul a putut vedea și casa lui Chetraru, însuși estimată la milioane de lei și construită pe un teren sequestrat mai de mult într-un dosar penal. Unii analiști, printre ei Anatolie Țăranu, cred că, dincolo de anumite fapte din toate aceste bătălii care ar trebui analizate la rece, povestea ne liniștește și prin faptul că telefonul premierului a ajuns să fie ascultat aproape sigur în mod ilegal.
Interceptarea aceasta care acum sunt date publicitate, eu cred că ele sunt juridice. Problema e cine a făcut aceste interceptări. E o convorbire, hai să spunem așa, semi-privată, între șeful executivului și subalternii săi. Faptul că el le dă indicații, acum să nu le dea indicații, ei sunt subalternii lui. Asta este unul la mână. În ceea ce privește, cel mai grav este că însuși interceptările au fost făcute.
Între timp, CNA insistă că acționează fără a fi teleghidat politic și revendică să fie lăsat să ducă la bun sfârșit investigațiile pentru a fi judecat după rezultate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a început un for regional despre dezvoltarea comunicațiilor în spațiul CSI, la care ia parte și Hulin Zhao, secretarul general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, el a vorbit despre beneficiile pe care introducerea noilor tehnologii le poate aduce unei societăți, între acestea diminuarea corupției, prin eliminarea factorului uman din tot mai multe activități.
Republica Moldova se consideră un stat în curs de dezvoltare. Să facem o paralelă între sărăcie și nevoia dezvoltării tehnologiei informației. De ce este important să dezvoltăm acest domeniu?
ICT can help people to eliminate poverty.
Tehnologiile informaționale într-adevăr pot să elimine sărăcia din țară. Sunt foarte multe istorioare cu succes. De exemplu, dacă ne referim la agricultură, sigur că prin intermediul tehnologiilor informaționale, de exemplu, țăranii pot învăța noi aptitudini de a lucra cu noile tehnologii, dacă ne referim la lucrarea pământului. Sau, de exemplu, pescarii, utilizând ultimele tehnologii informaționale, ei pot detecta mai simplu peștii în apă. De exemplu, în zonele muntoase sau în zonele depărtate, unde este foarte greu de găsit o școală sau este foarte greu, într-adevăr, de a trimite copiii în școală, utilizând tehnologiile informaționale și, în special, utilizând e-educația sau educația electronică, vom putea acorda studiile necesare sau vom putea acorda educația necesară copiilor. Deci, tehnologiile TIC nu sunt benefice doar pentru zona propriu-zisă sau pentru domeniul propriu-zis. Ele sunt, într-adevăr, benefice pentru întreaga economie a țării, pentru că astfel noi vom putea ridica productivitatea în economie, vom putea găsi careva metode de a îmbunătăți eficiența, vom putea găsi careva pârghii de a îmbunătăți întreg procesul economic.
Investițiile bănuiesc că nu sunt mici. De unde bani?
That is a very good question. I like this question very much.
Da, într-adevăr, noi avem circa 7 miliarde de populație și circa 5.9 miliarde de populație au deja acces la telefonie mobilă. Ceea ce trebuie să facem să lucrăm împreună pentru a putea să-i conectăm pe oamenii care nu au acces, să reușim să-i conectăm la tehnologiile moderne și la telefonie mobilă. Dar iarăși, mai rămâne și procentul de populație este practic circa 10% din populație care sunt persoane cu dizabilități. Ce facem cu ei? Iar și sunt nevoie de lansat careva programe pentru ca și aceste persoane și acestor pături sociale să aibă posibilitatea și ei să beneficieze de tehnologiile informaționale. Și dacă ne referim la investițiile în sector, este în primul rând nevoie sigur și de asistență internațională, dar este nevoie de inițiativele locale în acest sens. Deci în momentul în care vorbim despre investițiile în domeniul TIC, deci poate ar trebui să punem un accent mai mare pe aceste investiții, pentru că prin intermediul tehnologiilor informaționale noi putem să ridicăm nivelul și a altor ramuri economice, de exemplu, dacă ne referim la educație. Deci investește în domeniul TIC și vei putea obține succese mari în domeniul educației, ne investind atât de mult în domeniul educației.
Pentru că foarte mult se discută acum despre combaterea corupției, un flagel care a afectat mai multe țări. Spuneți-vă, rog, această tendință de dezvoltare a tehnologiei informației ar putea să curme acest fenomen negativ?
Sigur că, într-adevăr, pot să ajute. Dacă oferim populației sau chiar tuturor cetățenilor pârghiile necesare pentru a aduce informația la nivelul de mai sus, referitor la crimele sau la cazurile de corupție, într-adevăr, această problemă se poate rezolva prin intermediul tehnologiilor informaționale, ca într-adevăr să fie asigurată transparență și ca fiecare cetățean, în cazul depistării unui act de corupere, într-adevăr să poată transmite această informație mai sus.
Domnul ministru Filip amintea despre strategia 2020. Cum vedeți Moldova în 2020 dezvoltată din punct de vedere al tehnologiei informației?
Dacă privim cu 10 ani înapoi și dacă ne uităm la ceea ce avem în prezent, sigur că nivelul de dezvoltare în domeniul tehnologiilor informaționale a crescut considerabil. Domnul Jau a fost foarte încurajat să audă care sunt viziunile, să audă care sunt planurile, care sunt propunerile. Deci speră că, într-adevăr, până în anul 2020, cetățenii în țării noastre, într-adevăr, să poată beneficia din plin de tehnologiile moderne apărute.
L-ați ascultat pe Hulin Jau, secretarul general al Uniunii Internaționale de Telecomunicații, intervievat de Valentina Ursu. În Armenia au avut loc astăzi alegeri prezidențiale, iar sondajele la ieșirea de la urne indică victoria cu aproape 60% a președintelui în exercițiu, Serge Sarkisian. Avocat al relațiilor cât mai bune cu Federația Rusă, prima alegere a lui Sarkisian în fruntea statului în 2008 a fost urmată de ciocniri de stradă, în care și-au pierdut viața 10 oameni. Despre alegerile de astăzi, relatează Ileana Giurchescu.
Primul sondaj de opinie realizat la ieșirea de la urne indică o victorie clară a președintelui Serge Sarkisian cu circa 58% din voturi. Același sondaj realizat de Gallup pentru televiziunea publică din Armenia îl plasează pe fostul ministru de externe Rafi Hovanisian pe locul al doilea, dar cu numai 32% din voturi. Deși Sarkisian s-a confruntat cu 6 contracandidați, majoritatea observatorilor politici sunt de acord că votul prezidențial de astăzi nu a fost unul competitiv, pentru că niciunul din contracandidați nu reprezenta o alternativă viabilă, reală. Cu toate acestea, față de ultimele alegeri prezidențiale din 2008, soldate cu 10 morți, cele de astăzi par să reprezinte un progres. Nu s-au semnalat acte grave de violență, ceea ce nu se poate spune despre campania electorală. Unul din rivalii lui Sarkisian a fost rănit într-o aparentă tentativă de asasinat, altul a intrat în greva foamei, în semn de protest față de un scrutin pe care îl consideră lipsit de legitimitate. Oricum, pentru Serge Sarkisian, votul de astăzi a demonstrat ceea ce spera, și anume că în Armenia, o țară importantă pentru traficul de gaze și țiței din Caucaz, situația se normalizează după ani de criză. Un semnal care ar putea încuraja și investitorii străini timorați în ultimii ani de tensiunile locale. Am votat pentru viitorul Armeniei, pentru securitatea Armeniei, pentru securitatea cetățenilor noștri, a declarat președintele Sarkisian azi dimineață, înainte de a vota. Problema este că în aceste alegeri nu au participat nici unul din oponenții serioși ai președintelui, din cei cu șanse reale. Ceea ce îi determină, cum spuneam pe mulți analiști, să pună sub semnul întrebării caracterul democratic al votului. Reprezentanța ai adunării parlamentare a Consiliului Europei, care au vizitat Armenia încă la începutul anului, au vorbit despre apatia electoratului și lipsa de încredere a publicului în șansele unui vot corect. La toate acestea, se mai adaugă o problemă, care se lasă la fel de greu rezolvată ca cea transnistriană. conflictul cu Azerbaidjanul privind regiunea Nagorno-Karabakh.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre speculațiile că viitorul papă ar putea fi un american. Mai ascultați tradiționala rubrică de luni, Dicționarul de sunete. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fosta formațiune de guvernământ din România, Partidul Democrat Liberal, trece printr-o criză internă de mai multe luni după pierderea puterii în mai anul trecut. Nu a reușit să se reabiliteze la alegerile parlamentare din decembrie, la care a participat într-o alianță de centru-dreapta, și caută acum alte soluții pentru a-și recăpăta popularitatea. Președintele Traian Băsescu, apropiat de viața acestui partid, a sugerat propulsarea în fruntea PDL a Elenei Udrea, o figură pe cât de carismatică, pe atât de controversată. Sugestia a provocat noi frământări în partid, relatează de la București Sabina Fati.
În interiorul PDL, principalul partid de opoziție din România, a început lupta pentru putere cu două luni înainte de congresul care ar urma să aleagă viitorul președinte și care este programat pentru luna aprilie. Surpriza care ține capul de afiș nu este candidatura Elenei Udrea, fosta ministra dezvoltării pentru președinția Democrat-Liberalilor Români, ci susținerea explicită de care aceasta beneficiază din partea lui Traian Băsescu împotriva actualului șef al PDL, Vasile Blaga. Elena Udrea are 40 de ani, este blondă, atrăgătoare și seamănă cu femeile de pe coperțile revistelor vulcioase. Cariera ei politică a început lângă Traian Băsescu pe vremea când acesta era primarul Bucureștilor, în urmă cu 9 ani. Și în toată această perioadă ea a reușit să rămână favorita lui. A învățat de la președintele român subtilitățile politice, dar și cum se ajunge la un compromis sau cum poate fi convins cineva să treacă dintr-o tabără în alta. În spatele acestor lecții asimilate de pupila lui Traian Băsescu există nu doar lumini, ci și umbre. Elena Udrea este căsătorită cu un om de afaceri care a prosperat mai ales pe seama contractelor cu statul. Există de asemenea complicații ale fostei ministre din perioada în care cocheta cu socialiștii, plus imaginile de arhivă de când era consilieră prezidențială și purta ostentativ decolteuri adânci și haine mulate. Așadar, președinția PDL va fi disputată între Vasile Blaga, de 57 de ani, actualul șef al partidului, acuzat de blat în campania electorală din toamna anului trecut, și Elena Udrea. Traian Băsescu a spus despre Elena Udrea că este un politician de forță și l-a atacat pe Vasile Blaga pentru discursul lipsit de curaj și pentru opoziția constructivă pe care o face PDL în fața alianței de 70% care conduce România. După ce a ajuns președintele României la sfârșitul anului 2004, Traian Băsescu a continuat să controleze partidul din care provenea, cu atât mai mult cu cât în fruntea lui se afla fostul premier Emil Boc, un apropiat al șefului statului. Căderea guvernului Boc anul trecut a schimbat însă total lucrurile, iar la suspendarea lui Traian Băsescu de astă vară, propriul său partid a refuzat să se bată pentru fostul său lider, preferând o expectativă prietenoasă. Astăzi, Elena Udrea a declarat că a renunțat deja la pantofii cu tocuri foarte înalte și la poșetele de 1000 de euro, așa cum a sfătuit-o Traian Băsescu săptămâna trecută. Dar acestea sunt amănunte nesemnificative pentru PDL, un partid care ar trebui să renunțe la complexul Băsescu și să se reconstruiască în jurul reformatorilor, nu a celor care au beneficiat de pe urma tranziției, cum sunt senatorul Vasile Blaga și deputata Elena Udrea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Zeci de mii de oameni s-au adunat duminică în piața Sfântul Petru de la Roma pentru a asculta unul din ultimele discursuri ale Papei Benedict, care își va da demisia peste 10 zile din cauza vârstei, 85 de ani. Demisia unui papă n-a mai avut loc de aproximativ 600 de ani. După o surpriză ca aceasta, mulți așteaptă că lanțul surprizelor va continua, speculând bunăoară că viitorul papă ar putea fi american. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce cred formatorii de opinie americani despre asta.
Cei mai mulți cred că nu. Statele Unite au suficientă putere în lume, pare să fie opinia generală care ar descuraja o astfel de variantă. Dar gestul actualului papă este și el unul neașteptat. Poate că el anunță o nouă surpriză. Ierarhia Bisericii Catolice are de făcut față unor dileme procedurale, cum ar fi convocarea unui conclav pentru alegerea unui nou papă, fără ca acesta să fie precedat de o înmormântare. Precedentul este vechi de peste 600 de ani. Papa Ioan Paul al II-lea, predecesorul lui Benedict, a pus și el capăt unei tradiții de 455 de ani, timp în care biserica a fost condusă de italieni. Actualul papă a fost primul născut în Germania din secolul XI încoace. În aceste condiții, cardinalul de New York, Timothy Dolan, se întreabă ce relevanță mai au obiceiurile. Americani au avut parte de poziții importante în timpul pontificatului actualului papă. Cardinalul William Levada, fost arhiepiscop de San Francisco, a fost primul american în fruntea influentei comisii pentru doctrina a Vaticanului. Cardinalul Raymond Burke, fost arhiepiscop de St. Louis, este primul american la conducerea Tribunalului Suprem al Vaticanului. Benedict a numit alți americani de asemenea în poziții influente. Dar, pe de altă parte, Biserica Catolică Americană are și multe probleme, în principal cazurile de molestare sexuală nu puține la număr. Între cei 11 cardinali americani care vor vota pentru viitorul papă, se numără Roger Mahoney, fost arhiepiscop de Los Angeles, care de curând a fost sancționat de cel care i-a urmat pentru maniera defectuoasă în care s-a raportat la cazurile de abuz sexual. Va participa de asemenea și cardinalul Justin Regali, care a părăsit poziția de arhiepiscop la Philadelphia după ce s-a dat la iveală că a menținut preoți după ce s-a dovedit că aceștia au molestat copii. În plus, europenii încă privesc America ca pe un teren prea nou și nesofisticat pentru a prelua papalitatea. Papa trebuie să vorbească mai multe limbi, cel puțin italiană. Timothy Dolan, care ar avea poziția cea mai favorabilă, vorbește italiană, puțină spaniolă, dar nu și franceză și latină. Biserica a încercat timp de secole să țină deoparte papalitatea de supraputeri statale, fie că a fost vorba de Imperiul Roman, Franța sau Spania. În plus, contextul internațional defavorizează eventualitatea unui papa american, în condițiile în care Vaticanul are complexe relații cu lumea musulmană, cu China, în conflictul israeliano-palestinian și un șef al bisericii american a lăsat loc la interpretări cu privire la loialitatea față de Statele Unite sau lumea catolică. Cardinalii provin din diverse țări ale lumii și aduc cu ei percepții respective, ori în astfel de condiții, astfel de îndoieri, ar putea fi suficiente ca să nu voteze pentru un american. De la Washington pentru Europa Liberă, Părere Sera.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În minutele următoare, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă filă a rubricii săptămânale Dicționarul de Sunete.
Courtney Pine este un muzician de jazz englez născut la Londra în 1964 într-o familie de imigranți jamaicani. La școală a studiat clarinetul, dar este cunoscut în primul rând ca saxofonist și e de fapt un multi-instrumentist, cântând și la flaut, bas clarinet și instrumente cu clape. A debutat în 1986 cu Journey to the Urge Within, lansat de prestigioasa casă de discuri Verve, un album cu o performanță fără precedent pentru un disc de jazz britanic. A intrat în top 40 din Marea Britanie, obținând chiar un disc de argint, o distinție care înseamnă că s-a vândut în 250.000 de exemplare. Dar Courtney Pine e cunoscut cel mai bine pentru că integrează elemente ale muzicii britanice moderne, cum ar fi drum and bass și UK garage, cu diverse stiluri ale jazzului contemporan. În 2000 a primit titlul de ofițer al Ordinului Imperiului Britanic, iar în 2009 pe cel de comandor al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii aduse muzicii de jazz din țara sa. Piesa pe care ascultăm se numește Modern Day Jazz și a apărut pe albumul Underground din anul 1997.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Mariana Marin, redactoarea șefă a revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern, numărul februarie, își propune să reitereze o problemă cu care se confruntă astăzi cadrele didactice, și anume atestarea lor în funcție de profesori, învățători, educatori. Așadar, genericul revistei este profesorul de succes. Chiar din bun început propunem colegilor noștri de Republică mai multe exemple din secvențele de rapoarte de autoevaluare pe care le scriu de obicei profesori în perioada lunii februarie. Un generic extraordinar de bun pentru cei care își doresc să-și consolideze competențele profesionale vine dinspre profesorul universitar, doctor în științele educației, Anton Ilica, de la Universitatea de la Arad, prin expresia pe care o oferă dumnealui cititorilor, și anume că un dascăl valoros nu supraviețuiește într-o școală superficială. În acest număr avem două prezentări de carte, și anume cartea care se numește Registrul dezvoltării profesionale și altă carte care se numește Despre ce scriem în raportul de autoevaluare. Rubrica Învățător și diriginte în acest număr are ca activități extracurs sărbătoarea boboceilor, pe cărarea perpetuă a vieții, la sfat cu Ion Creangă, și cu siguranță că încercăm să răspundem cererilor parvenite din Republică în legătură cu scenarii dedicate anului 2012 Spiridon Vanghele. Așadar, avem și un scenariu extraordinar de frumos, doi prieteni din lumea copilăriei, Spiridon Vanghele și Grigore Vieru.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Zi de Dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa.